Imos xa a falar de literatura. O certo é que a pasada semana María Elena Becerra, dende a Biblioteca de Redondela, nos achegaba algunhas propostas ben relacionadas con estas datas que se achegan, coa celebración de Samaín, de Todos os Santos. Non sei o xe, Elena, se imos seguir nesa liña. Bos días.
Bos días. Pois seguimos nesa liña, pero tamén traemos outras cousas. E imos comezar por unha das grandes publicacións deste mes, unha das máis esperadas e máis publicitadas, que é a última entrega do noso amigo Asterix, El Papiro del César, un novo álbum editado por Salvat, e no que xa non, por suposto, xa non é unha historia nin de Goscinny, nin de Uderzo, por suposto. É unha historia de Jean-Yves Ferry ao guión e co dibuxo de Didier Conrad.
De feito, eu penso que xa anterior, que tamén...
Sí, xa non era...
Tínen de fixeras moi boas críticas.
Pois, en cambio, esta está moi ben. A verdade é que Asterix volve a respirar. Vamos a dicir de que vai o álbum. Bueno, pois Julio César acaba de rematar os seus comentarios a súa obra A Guerra das Galias, obra que todos lembramos de ter que traducir do latín no bacharelato.
Bueno, todos os que temos unha idade, eu non sei se agora
bueno,
máis
non. Agora quizáis non. Bueno, pois esa Guerra das Galias, pois nada, César acaba de rematala, vaise a distribuir nada máis e nada menos que 50 exemplares do papiro, un éxito editorial, pero o seu consejero e editor, Bonus Promo Plus, suxídelle eliminar o capítulo das súas derrotas contra a aldea dos irredutibles galos, non? Pois así quedaría testiguada toda a conquista da Galia e así con esas derrotas que dá a cousa un pouco fea. Bueno, César non está moito pola labor, pero ao final sucumbe, porque ademais así o Senado pois tamén apoiaría máis as súas próximas campañas e tal. Entón, dá aviso a todos os seus negros copistas, hai moitísimas alusiones ao mundo editorial, os negros que son os que realmente a veces personaxes famosos que escriben unha novela, despois se descubren que escribiu outra persona, esas personas se lles denomina negros, non? Entón, hai moitas referencias de tipo literario no álbum. Dá aviso aos seus negros de que destruyan o capítulo de ese capítulo do papiro e tal. Pero hai un deles que, bueno, por unha cuestión de honestidade coa historia e coa verdade, non o fai. Escapa con el e, a través dun buhoneiro que se chama Doble Polemics e que, ao parecer, está inspirado en Julian Assange, o fundador de Wikileaks, a través deste buhoneiro o fai chegar á aldea dos irredutibles galos, que, claro, se están totalmente indignados de que a historia que non coñeza cal foi a realidade, non? Entón, bueno, pois a partir de aí comeza a desenvolverse a historia con moitísimas referencias, bueno, pois, incluso a álbumes anteriores, Asterix en Hispania, Asterix en Córcega, pois ese capítulo que queren destruir no índice, pois o índice é a referencia a eses outros álbumes anteriores de Asterix, non? Teño que dicir, así como o anterior, o dos pictos, foi unha decepción, como para min foron decepcionantes despois da morte de Goscinny, a verdade é que case todos. Pois teño que reconocer que este del papiro del César recupera a esencia orixinal das aventuras de Asterix. Os debuxos, por exemplo, que non son de Uderzo, que son de Jean-Yves Ferry, a pesar de que tamén, bueno, teñen a personalidade deste novo, perdón, de Didier Conrad, a pesar de que teñen a personalidade deste debuxante, pero ao mesmo tempo o espírito é o do primeiro Uderzo. É dicir, eses debuxos que tes a viñeta diante están cheos de guiños, de detalles, que o mellor está falando Asterix e Obelix en primeiro plano, pero ao fondo pois hai un personaxe da aldea que está facendo non sei que ten moita graza, uns animaliños, cheo de guiños, de pequenos detalles, que nos últimos álbumes do Derzo perdeuse ese cariz que tiñan antes. Despois o texto, por exemplo, a ver, Goscinny é insustituible, partimos dese parámetro.
Sí, o meu original sempre vai a ser o mellor, non?
O sea, se a que este guión, con ser moitísimo máis bo que todos os dos álbumes anteriores, segue sen chegar ao nivel do gran Goscinny, non? Pero de todos os xeitos, tamén volve a recuperar tamén o espírito original. Utiliza gags moi recurrentes en todos os álbumes de Asterix, que eran marca da casa. Se volve a inspirar nos temas da actualidade. Sempre Asterix tiño un punto de crítica social, política, non? Pois volve a recuperar iso. E, xa digo, pero todo dun xeito natural, fluido. Os gags dos álbumes anteriores eran como moi forzados, uh-huh, como moi metidos con calzador, non para facer a gracia. Aquí non, aquí o máis natural dentro do que o desenvolvemento da historia. Xa digo, eu penso que esa palabra de respirar, que un álbum que respira, creo que é a palabra xeitada. Bueno, despois aparecen novos personaxes moi divertidos, por exemplo, a ardilla tuitera, o centurión antivirus. Ao final hai unha homenaxe moi bonita nunha das últimas viñetas a Goscinny e a Uderzo, e ademais dá como unha volta de torca a esta serie porque hai unha explicación neste álbum del Papiro del César polo que ven a ser como o número cero de todos os álbumes. É dicir, a historia deste é como o que dá explicación como punto de partida para que despois Goscinny e Uderzo escribiran, crearan todos os álbumes que xa coñecemos.
Elena, despois de todo o que dixeches, eu teño ganas de mercar este libro. Canto custa?
Sí, pois, mira, non teño o precio aquí diante, pero creo que está cerca dos... Non chega aos 13 euros, 12 euros e algo por aí.
Pois nada, unha boísima proposta, unha... Sí. Alégrome, non? Porque eu son fan de Asterix e Obelix, sí. As últimas comentarios
sí,
non eran así.
Decepcionaba moitísimo, de feito penso que moitas veces comprábamos os álbumes anteriores pola querencia que tiñamos ao personaxe, non? Pero non porque realmente estiveran á altura do que eran. Agora penso que xa están no moi bo camiño.
Pois ímonos quedar sen tempo, como nos centremos tanto nas propostas literarias.
Ay,
contanos,
pois,
que traes.
Pois rapidinho, porque ademais o fundamental lo deixamos para o final. Bueno, pois vamos a recomendar unha novela de intriga, de suspense, que me dá moita alegría, porque a veces temos esa idea equivocada de pensar, bueno, cada vez menos, non? Temos esa idea de considerar a literatura galega como pesada, non? Entón, e non como unha literatura, unha creación de desfrute. Pois a verdade é que hai obras coas que podemos pasar un rato estupendísimo. E unha delas é esta, de Elena Gallego Abad, Sete Cabeiras, non sei se ti a liches.
Non.
Pois, bueno, unha novela, xa digo, de pasar o rato, de misterio, en torno á aparición dunha serie de cadáveres, todos eles asasinados pola mesma man, por o que parece ser un asasino en serie, e ademais coa peculiaridade de que no lugar do crime, xunto ao cadáver aparece un clic destos de Playmobil, un monequiño destes de
clics de Famóvil.
Bueno, nunca en mi vida me enterei de tantas cousas como nesta novela sobre a historia dos famosos clics. Entón, bueno, pois a protagonista é unha periodista viguesa que se chama Marta Vilas, e que o primeiro cadáver o atopa ela, a verdade, de casualidade. E a partir de aí se ve inmersa no desenvolvemento da investigación, axudada por un garda civil. Xa digo, para pasar, a recomendo moito. É unha novela que a lés, bueno, en dúas horas, pero é tan entretida. Ese detalle dos monecos dálle como unha personalidade moi curiosa. Realmente non teño máis que dicir dela, pero penso que para botarlle unha man para unha destas tardes que queremos pasalo ben sen máis, Elena Gallego Abad, si que ao mellor algunhas persoas soalles, porque ela se fixo famosa sobre todo coa literatura xuvenil. Ten unha triloxía, que é a triloxía de Dragal, e penso que esta novela de Sete Cabeiras é a única que ten para público, bueno, adulto, pero que tamén o pode ler perfectamente público xuvenil. Bueno, a verdade é que me sorprendeu gratamente. O final un pouquiño, ten final pechado, non é final aberto, cousa que se agradece, pero sí que o final, bueno, quizáis non sexa todo o redondo que debería de ser, non? Pero bueno, xa digo, para pasar un rato moi agradable.
Pois levamos dous de dous, a ver se o terceiro tamén é moi recomendable.
Bueno, moi, moi recomendable. A verdade é que para min foi un descubrimento, creo que xa pasa a formar parte das miñas novelas favoritas. A semana pasada falábamos dunha novela sobre casas encantadas, La casa y el cerebro, da editorial Impedimenta, de Edward Bulwer Lytton. E dixemos que está considerada como unha obra mestra da literatura sobrenatural. Moi, aquela será unha obra mestra, pero realmente esta ten que ser un puntal, porque pareceume maravillosa. La maldición de Hill House, ademais cun título, como deben de ser os títulos destas obras, así xa contundentes, así, de Shirley Jackson. Shirley Jackson era unha escritora norteamericana dos anos 50, morreu moi xoven aos 49 anos, era unha muller moi interesada no mundo do ocultismo, tiña unha biblioteca ampla sobre o tema, distintos aparellos en casa, ouijas e tal, sobre... De feito, cando conseguiu a fama a raíz desta obra, o seu marido escapouselle dicir, pois eso, que era unha fan destes temas, que estaba inspirado en coñecementos dela. Ela negouno inmediatamente nos medios de comunicación, porque, claro, naqueles momentos non estaba ben visto.
Era como un Iker Jiménez da actualidade.
Pero, en canto morreu, o seu fillo dixo que sí, que efectivamente, que aquilo que dixera o seu pai, que era verdade, non? Ese interés da súa nai polo tema. Bueno, La maldición de Hill House nos conta a historia dun doutor en filosofía e antropólogo, John Montague, que decide estudiar unha casa da que se di que está encantada, non? Entón, por eso, decide pasar uns días alí, nela acompañado por dous mulleres que teñen certos poderes extrasensoriais, Elinor e Theodora, e por Luke. Luke é o neto da propietaria da casa, que está ali en representación da familia simplemente para que non estropeen nada na casa, non por outros motivos máis de maior interés. A protagonista realmente é Elinor, eu penso que incluso é a protagonista por riba da casa. Todo o mundo di que, cando nos análisis que se fan desta obra, da importancia da casa como personaxe, que é certo, pero realmente eu penso que é unha novela sobre Elinor. Ela é unha muller que está marcada polos 11 anos que viviu coidando a unha nai que era unha nai tiránica. É unha muller que intenta encontrar o seu lugar, a partir dese momento, o seu lugar na vida, intenta encontrar a súa propia casa, e se crea como un clima emocional entre ela e a mansión, como si dixéramos, a mansión, como se a mansión estivese intentando atopar a unha alma perdida, e como se ela estivese intentando atopar esa casa que acollera, non? Entón, a raíz desa simbiosis entre o personaxe de Elinor e da casa, é como se crea toda a historia de suxerencias, de misterio. É unha historia subxetiva, é dicir, todo o que vemos, todo o que contemplamos, todo o que sucede, o vemos a través dos ollos de Elinor. Entón, claro, en todo momento nos damos conta que quizáis non estemos vendo a realidade, senón o que ela está a percibir. Os restantes personaxes, bueno, non son tan interesantes. Realmente, o antropólogo Montague, que parece que vai a ter moita presenza, porque é o que decide organizar todo isto. Despois é un personaxe que non ten moito interés. O personaxe de Luke tampouco. Mas con máis peso o personaxe de Theodora, que ademais ten unha cousa curiosa, é que de un xeito moi sutil é un personaxe homosexual. Ela é homosexual, pero claro, naquelas épocas tampouco se podía
presentar
así. Pero hai un diálogo que o que é a maestría, é que un pequeno detalle dentro dun diálogo que distí, é que xa está, o comprendes perfectamente, porque os diálogos son magistrais. A ver, esta é unha obra, eu teño que voltar a lela, porque bueno, alí con certa premura para poder falar hoxe dela. Pero hai moitísimas claves, moitísimos indicios neses diálogos que eu penso que hai que lela dúas ou tres veces máis, non? Bueno, a descripción da casa é impresionante. Cando Elinor chega co seu coche a mansión, que é a primeira en chegar, a descripción que se fai da fachada é como a descripción dun rostro humano. Entón é, bueno, impresionante, te deixa abraiado. Outra cosa, por exemplo, que é que me parece que está moi cuidada, moi, e ademais dun xeito moi, todo dun xeito moi real. A ver, normalmente cando nunha novela de terror chegamos aos momentos de tensión, pois os personaxes din: teño medo, estou aterrorizado. Bueno, estas cousas, non? Aquí non. Aquí, por exemplo, nos momentos de maior tensión, pois os diálogos son diálogos un pouco absurdos, os personaxes risen con esa risa frouxa, pero que é o que nos ocurre a todos cando estamos en momentos de tensión, uh-huh, que de repente non sabemos por onde imos sair. É todo como moi real, o lector sintoniza moi ben con todo o que ocurre na casa. Unha casa que é un esperpento, porque a verdade é que o misterio tamén está na aberración da construción desta mansión, que parece unha construción normal, pero despois hai certos desaxustes nela que tamén contribuen á sensación de terror. Non sei se o mellor Shirley Jackson tiña algún arquitecto a que yo tiña xurado. Entón, pois, non o sei. Din, bueno, isto é unha curiosidade, non sei se é así, pero din as linguas que se inspirou nunha... A ver, Winchester, todos lembramos o rifle Winchester, este de creado no século XIX nos Estados Unidos, non? Que foi tan famoso, salen todas as películas do oeste, estas cousas. Bueno, pois, o creador Winchester, cando morreu, a súa muller, que se chamaba Sara, era tamén unha forofa do espiritismo. Sabemos que neste século o espiritismo estaba como moi presente, non? Entón, ao parecer, construiu unha mansión rarísima ali nos Estados Unidos, non sei onde exactamente, para esconderse, ampararse das almas de todas as persoas que morreron por culpa do rifle creado polo seu marido. Bueno, se vía que estaba a pobre un poquinho, sí, desequilibrada. Pero bueno, din que Jackson inspirouse nesa mansión construída por esta muller para da novela. Levouse en dúas ocasións ao cine, unha delas no ano, non sei se nos anos 90, creo que era, que creo que saía Catherine Zeta-Jones, La guarida, e outra nos anos 60, que, bueno, a dos, eu non vin ningunha das dúas, pero a dos anos 90 todo mundo di que un bodrio.
É que eu penso que a vin, sí. Que me quedei coa idea de creo non ten ningún sentido.
En cambio, a dos anos 60 creo que sí que é bastante fiel a novela e que é bastante boa. Haberá que ver algunha delas, a ser posible as dúas. E bueno, a verdade é que unha novela...
Os que viron A Guarida, que non se boten para atrás, no, que o libro no, vale a pena.
Non, porque ademais din que, vamos, que non ten nada que ver, ou sea, que non nada, que din que se inspira na novela, pero que despois non ten nada que ver con ela, non? Entón, bueno, pois nada, xa digo, eu penso que un pilar das novelas de terror sobrenatural... literariamente maravillosa, cunha construción psicolóxica dos personaxes estupenda, entretidísima e que merece varias lecturas.
Pois non hai nada máis que decir. Pois Elena, o certo é que tan boas recomendacións levaronnos tempo, así que rapidamente un último apunte de cara a vindeira semana, penso, xa.
Pois sí, comezamos a vindeira semana unha mostra bibliográfica na biblioteca que queremos que sexa un homenaxe a tres conmemoracións que vivimos neste ano, os 150 anos da publicación de Alicia en el no País das Maravillas, o centenario da morte do editor Saturnino Calleja, o dos contos de Calleja, e de Luis Coloma, o creador do Rato Pérez. Entón, imos ter na Biblioteca Municipal, na Xencia Municipal de Lectura de Chapela, nos meses de decembro, de novembro, decembro e xaneiro, pois unha pequena mostra bibliográfica sobre da creación, bueno, de Alicia e da creación deste editor e deste escritor, que ademais aí imos completar no mes de decembro coa emisión radiofónica de tres contos de Calleja.
Pois en vindeiras semanas falaremos máis polo miúdo que en Calleja, cal vai ser esa homenaxe especial en destes micrófonos, e falaremos de outros moitos asuntos. Elena, títulos e autores, rapidamente.
La maldición de Hill House, de Shirley Jackson, na editorial Valdemar, El papiro del César, en editorial Salvat, e Sete Caveiras, de Elena Gallego Abad, na editorial Xerais.
Pois dito isto, que pases unha boa ponte de Todos os Santos.
O mesmo.